Braćo i sestre, došli smo do kraja liturgijske crkvene godine. I ovo je zadnja nedjelja. I ono što je zadnje govori kao sažetak o svemu što je bilo prije. Ja se sjećam kad sam bio postdiplomski student u Washingtonu i na početku akademske godine sveučilište je organiziralo jedan tečaj kako učiti. Metodologija učenja. Jedan detalj bi samo izdvojio jer nekako je povezano sa svetkovinom, ali također će možda doći dobro za prisutne studente. Ja sam bio student moralne teologije i bilo puno, puno za čitati. Skoro nemoguće sve pročitati. Zapravo ne skoro, nego je nemoguće sve pročitati. I vještina se vidi tko zna izabrati što je potrebno za čitati. Pa su nam rekli na tom tečaju, nećete moći sve pročitati, nego ima jedna metoda, a to jest, to su teološki udžbenici. Uzmi zadnji dio svakog poglavlja i svake knjige i pročitaj sažetak na kraju. Ako nema sažetka, samo pročitaj zadnji dio poglavlja i tako ćeš učiniti za cijelu knjigu i nekako ćeš zaključiti ono što je autor htio reći. Ja sam to radio nekad, priznajem. I pomoglo mi je, ali nikome to ne preporučujem. Nego morate sve čitati. Međutim, želim podvući jednu analogiju. Čitajući te knjige, odnosno kraj knjige, ja sam mogao donekle zaključiti što se govori u toj cijeloj knjizi. I sad smo došli do kraja crkvene godine. Krist kralj. Prije 50-ak nešto nedjelja mi smo se ovdje okupili, prva nedjelja do šašća, kao što ćemo se okupiti sljedeće nedjelje i drago mi je što su ove dvije nedjelje tako bliski, ali tako daleki. Samo tjedan dana razlikuju, ali u teološkom smislu su razdvojeni jako. Jer na prvoj nedjelji do šašća mi čujemo kako anđeo Gabriel najavljuje da će Isus se roditi. A danas slavimo Krist kralj. I ako se vratimo do one 50 nedjelja prije, gradi se jedna priča. Najavljuje se rođenje. Pa onda se rodio. Pa onda je kršten. Pa onda je počeo propovijedat. Pa onda vidimo jake nedjelje korizme gdje se Isus u tim evanđeljima govori ono najvažnije poruke u tih 6 nedjelja, korizme 6-7 nedjelja. Onda imamo Uskrs, neki središte kršćanske vjere. Uskrs, taj Isus živ. A onda priča se nastavlja, jesmo mi još ovdje, pa čujemo za uzašašće. Pa onda pedesetnica, silaska Duha Svetoga, rođenje jedne crkve koje je mistično tijelo Kristovo. A onda vidimo vrijeme kroz godine gdje vidimo Isusov nauk. Pa onda preko ljeta imamo te neke svetkovine, Velika Gospa. I sad smo došli do kraja. I braćo i sestre, današnja svetkovina govori o svemu. Ovo je zadnje poglavlje. Isus Krist je tvoj kralj. I kad ja kažem kralj, ja mislim na onaj, u onom smislu, apsolutni vladar svega. I zato kad je crkva uvela ovaj blagdan, a ne slučajno, 20. godina prošlog stoljeća. Jer crkva je to uvela tada ne zato što je ona slučajno otkrila usput da je Isus kralj, pa kasnimo, pa tek 1900 godina smo morali čekati. Ne, mi znamo da je kralj. Nego crkva inaugurira neke svetkovine kad ona vidi da jedna istina je napadnuta. Onda crkva ima potrebu kroz povijest izreći iznova ono što crkva vjeruje. I 20. godina prošlog stoljeća je bilo jedno stoljeće ekonomskog buma nakon rata, Prvog svjetskog rata. Pa su najavljivali, više neće biti rata. Uspjeli smo. Ekonomski bum. Vidimo jedna nova moda izašla, nova glazba. Ako gledamo zapadni svijet, prvi put se govori o kreditnoj kartici. Spominje se, evo, u to vrijeme imamo nove političke struje. I oni su mislili, ako gledamo natrag u tim 20. godina, zaista je došlo do zaista jedno idolopoklonstvo, kao da čovjek se sebi klanja. I smijavanje vjere. I tada tadašnji papa proglašava svetkovinu. Isus Krist je kralj. Ne neka ekonomija, ne neki politički sustav koji uvijek nužno završava na izam. Bio to kapitalizam, socijalizam, nacizam, fašizam. A sve je to tada virilo svoju ružnu glavu u to vrijeme. Nego Isus Krist je kralj. Čak tadašnji mediji su ismijavali. Ma u kojem stoljeću živi ovaj papa? Pa svako kraljevstvo je propalo i ono malo kraljevstva što je ostalo na kugli zemaljskoj, to su samo figure. A vidite, crkva je uvijek bila kontrakulturalna. Uvijek je ali u pozitivnom smislu izazivala je čovjeka da dublje ispituje zbilju i stvarnost. Isus Krist vlada nada mnom. Mi smo u njegovom kraljevstvu. I što znači da moramo živjeti po pravilima njegovog kraljevstva. No, dublju poruku ćemo pronaći u današnjem evanđelju. Isus razapet na križu. I vidimo da ispod njega vidimo da mu se rugaju. I zanimljivo, imamo tri skupine. Ovdje kaže, citiram, podrugivali se i glavari, govoreći, druge je spasio, nek spasi sam sebe. I onda vidimo, vojnici se pridružuju. Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili octom, govoreći, ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe. I onda zadnji koji se pridružio ovoj sramotnoj povorci pod ruganja je bio onaj jadan razbojnik obješenih zločinaca. Tradicija nam govori da je bio s lijeve strane Isusa, neka ljevica. Kaže, nisi li ti Krist, spasi sebe i nas. Braćo i sestre, dopustite mi da malo uđemo dublje u ovu riječ. Imamo tri skupine. I ono što je zanimljivo, oni se mrze. Glavari ne vole Rimljane. Glavari su Rimljani ne vole ovog obješenog, jer i on je bio protiv rimskog carstva. Ovaj koji visi sigurno ne voli ni ovi ni one. Svi su oni neprijatelji. I rugaju se Isusu. I zanimljivo što su tri grupacije. Sada ćemo morati malo dublje ići, jer ispravno tumačenje pisma se vidi u pismu. Kako je Krist počeo svoju službu? Luka, kad je ovo pisao, je znao. Luka 4. Isus u pustinji. I tada đavao ga napada. I to tri puta. I svaki put ga pita, ako si ti sin Boži, pretvori kamen u kruh. Ako si sin Boži, baci se. I klanjaj se meni. Treća kušnja. Ali zadnja rečenica mi je zanimljiva, kad ta kušnja đavolska prestaje. Piše ovdje, nakon što je Isus odbio sve te tri kušnje, piše Luka ovo. Pošto istrpi sve kušnje, đavao se udalji od njega do druge prilike. I imamo Isusa na križu. Jedna nova prilika. Posljednja kušnja Isusova. Da on očajava, da ga navede da oče da proklinje možda. I tada đavao se nije pojavio. Nego đavao je tada se pojavljivo na isti način kao što se đavao danas pojavljuje preko svojih suradnika. I imamo tri kušnje ponovno i svaka kušnja je ista kao kad je sam đavao ga napao u pustinji. Braćo i sestre, ova svetkovina ne govori nam samo da postoji Krist kralj, nego nam govori također da postoji jedno drugo kraljevstvo, a to je mračno kraljevstvo i đavolsko kraljevstvo. I zato sveti Augustin je to uočio kad je napisao De Civitatis Dei, dva su grada, Boži i ljudski. Psalam broj 1 počinje, dva su puta, Boži i đavolski. Najstariji kršćanski tekst, Didahej, počinje, prva rečenica, dva su puta. Vidite, dva su kraljevstva. I u duhovnom svijetu, kad sve ovo prođe, imat ćemo dvije stvarnosti. Nebo i pakao. Neće biti ništa između. C.S. Lewis to jako lijepo u svojoj knjizi piše, naslov knjige možete kupiti, čitati, svima preporučujem, Velika rastava. Dvije strane. A vidite, u ovom svijetu te dvije strane, ta dva kraljestva se odvijaju i ta borba kozmička, moralna, duhovna se odvija u nama. Da se mi opredijelimo za jedno kraljevstvo. I to sada, rekao bi Pavao, sad je vrijeme spasa, sad je vrijeme, milosno, grčka riječ kairos, ne kronos. Kronos je vrijeme koje se može mjeriti, nego kairos. Svaki trenutak je milosni trenutak gdje biraš za i protiv. Svaka sličnost je slučajna. To je simpatično, međutim i preozbiljno. Jer se radi o jednoj mračnoj sili koja želi zapravo uništiti čovjeka. I ne tijelo njegovo, nego dušu. Strovaliti duše u paklenom ognju. Kao kad je Don Bosco vidio u svojim snovima, a koji su jako realno se odigrali u njegovom životu, tu veliku rastavu Don Bosco koji je bio vođen i u nebo, i u ovo jedno kraljevstvo, i u drugo kraljevstvo. I zato Don Bosco nikad nije imao dlake na jeziku kad je o tim stvarima pričao, jer on je vidio što znači za ovog zemaljskog života kada neko se opredijeli za drugo kraljevstvo. Ali ima još nešto. Isus visi na križu i otkriva kakvo je njegovo kraljevstvo. Kad čovjek čuje kralj, posebno onaj pojam iz srednjeg vijeka, on misli na apsolutnog gospodara i zato se događalo revolucije kroz povijest koji su svrgnuli te kraljeve i čujemo kako su radili bestijalne stvari njima kad bi ih uhvatili, pa bi ih vješali, ubijali zbog zloupotreba vlasti. I ne radi se samo o kraljevima. Radi se i čak o suvremenim političarima. Vidjeli smo kako su neki totalitarni državnici završavali kad narod ih uhvati. Zašto? Jer su bili kao kraljevi ili kraljevi, imali su vlast i zloupotrebili su. Dakle, svaki kralj ima vlast. Ali ono što nijedan kralj, doli nekoliko svetaca u katoličkoj crkvi, nisu imali osim vlast, je ljubav. Vlast i moć bez ljubavi je pakao, to je đavolsko. To je zloupotrebljavanje vlasti, ugrožavanje čovjeka. Ali ako miješate vlast s ljubavlju, imate jednu čudesnu kombinaciju. To je ovo. To je ovo, to je križ. Gdje Isus govori, ja vas tako volim, ja želim tako s vama biti, ja toliko vas ljubim, ja jesam vaš kralj, ali ja ću prvi dati život za vas. I to je njegovo kraljevstvo. I to je nešto što ovaj svijet naprosto ne može shvatiti. Ali, braćo i sestre, ovo se ne odigrava samo na velikoj političkoj sceni. Ovo se odigrava u svačijoj obitelji, u svačijem životu, jer mi smo pozvani biti dio kraljevstva, mi jesmo dio kraljevstva, a mi smo pozvani biti kao kralj. I šta znači biti kao kralj? Na kraj krajeva, na dan kroštenja, vi ste pomazani uljem i vi ste tada u proširenom smislu riječi postali kraljevi, kraljevići, svi mi. I pozvani smo slijediti Isusa Krista, drugim riječima, vlast i moć i darove koje mi imamo, koristiti s ljubavlju. To svaka obitelj, svaki otac, svaka majka to zna. Gdje zaista imaš vlast nad djetetom. Međutim, svaki otac kao kraj svoje obitelji zna da on mora služiti. Da on mora bditi neka cijelu noć. Da on mora radit preko vremena nekad. Jer on je kralj koji ima vlast, ali također ima ljubav. I braćo i sestre, to se zove služenje i može se izvat križ. To mi svećenici znamo. Ili bi trebali znati. S jedne strane, mi imamo autoritet, duhovni autoritet. Ali ja znam da ja moram to u ljubavi služiti. I to ponekad znači pretrpiti i napade, i ismijavanje, i progona. Ali u istini služiti i u ljubavlju. To je ono što znači biti kristovski. Kršćanin. I braćo i sestre, jedino to može pobijediti ovaj svijet. Jer oni koji nisu uz Krista, ovo, oni pojma nemaju ovome. Nego kod njih je brutalna, sirova moć, vlast, interes, podmećivanje, klevete, ogovaranje, jer oni trebaju imati vlast i moć pod svakom cijenom. Da ima samo imalo ljubavi. Cijela naša zemlja, cijeli svijet bi bio drugačiji. I to je Kristovo kraljevstvo. I to je ono što mi danas slavimo. I kao takvi moramo izaći u društvu. I kao takvi ćemo pobijediti svijet. Gledajte ovo. Pobijediti svijet. Isus je umro. I da je se našao jedan turista u Jeruzalem taj dan koji je došao na razgledavanje i kad bi prošao izvan jeruzalemskih zidina i kad bi vidio njega kako visi i natpis kralj židovski, mahnuo bi rukom. Da, braćo i sestre, biti član njegovog kraljevstva i kršćanin i katolik i slijediti Krista kralja znači zemaljski čak nekad biti progonjen, ismijavan, da pluju po tebe. Ali zato mi znamo da ima još jedno kraljevstvo. I nije od ovog svijeta. Nije od ovog svijeta. To je Isus rekao ravno u očima Poncije Pilatu. I taj susret između Pilata i Isusa je vrlo zanimljiv, jer to je susret ne samo Isus i Pilat, to je susret između moći i istine. Relativizam i čista ljubav. Gdje je zapravo Pilat je demokratskim putem osudio Isusa na smrt. Pito je rulju. Pilat bi bio savršeni političar u Hrvatskoj. Savršeni. Zato što kod Pilata nema istine. On ga pita šta je istina. Isus čak nije mu htio reći. Nego je rekao pokazat ću ti šta je istina. I dao je svoj život za nekog, za nas. Tipičan relativista. Nema istine. Jer u Kristovom kraljevstvu vlada istina u ljubavi. I to nužno se pretvara u služenje, odricanje i umiranje. I zato je crkva katolička uvijek je bila, jest i bit će progonjena. Jer ovaj svijet to ne može shvatiti. I ovaj svijet suočeno s istinom samo zna gušiti, gaziti, omalovažavati, klevetati. Ali braćo i sestre, Mi nismo pozvani. Mi smo pozvani zapravo samo da budemo vjerni i sveti i da sijemo. Primijetit ćete kako je ovo tako usko povezano sa Luka 4. Luka sigurno je to povezivo, tri napade, pa tri načina. Đavao ga napusta do druge prilike, sad đavao se djeluje kroz njih. A primijetite da đavao zapravo je krusio jednu zanimljivu metodu u napad. Citirao Bibliju. Citirao je Bibliju. On je citirao Bibliju protiv Biblije. On je citirao Bibliju protiv riječ koja je tijelom postala. To je tako dijabolično. To je tako mračno. To je tako zlobno. I zato, braćo i sestre, upozoravam nas sve oprezno u tumačenju Biblije. Jer ovih dana sam se naslušao i načuo sve od takozvanih katolika. Ja vas upozoravam u ljubavi. U ljubavi. Jer dobivam i maile i poruke. Najvažnije je ljubav. I srca drapajuća maila. I čak citira Isus je rekao, ljubite jedne druge. Kao što sam, braćo i sestre, to su đavolske podvale. Znate kad je jedini put u evanđelju, u Matejevu evanđelju, kad je Isus rekao, enough is enough, dosta je dosta. Kad su farizeji njemu rekli da on tjera đavla u ime Belzebula. Farizeji optužuju Isusa da je, neću ni izreći tu riječ, da je on. I tada Isus je rekao, sve će se oprostiti, ali ovo jedno neće. Grijeh protiv Duha Svetoga. Grijeh protiv Duha Svetoga gdje neko tako zlobno ustraje u zlo i pretvara to u dobro. Đavolsko. A vidite, đavao je premudar. Nego kako on to radi? U sjaju. I zato treće pitanje, kad ste krstili svoju djecu ili kad ste i vi bili kršteni, treće pitanje ko svećenik pita ili đakon kad krsti dijete, prvo pitanje, odrič se Satone, odričemo, ko se ne bi ga odrekao. Onda nam pita, odrič se svega djela njegova, jer ima neki koji bi se odrekli Satone, a nije njegova djela. Pa moraš drugo pitanje, odrič se njegova djela, odričem se. A treće pitanje, dosta zeznuto. Odričeš se svega sjaja njegova. Splendore, latinski. Znate zašto? Jer on sjaji. Kažu ljubav, jednakost, diskriminacija. Kažu ljudska prava. Braćo i sestre, čuvajte se tog đavolskog sjaja koje se nameće nama vjernicima ovih dana u ovom medijskom terorizmu, da ne bi slučajno jedan katolik tako zaveden pod sotonskim sjajem bio protiv Isusa, zaručnika. Isus se objavio kao zaručnik, znate, Otkrivenje 22. I znate ko stoji pred njom? Zaručnica. Muško, žensko. To je zadnja stranica Biblije. To je zadnje poglavlje Biblije, Otkrivenje 22, kad Isus, kad je Sveti pisac mogao sve napisati, da Isus ljubav, da je ovo zadnja slika koju imamo u Bibliju, Isus se objavljuje kao zaručnik i njegova zaručnica. Znate šta to znači? Da je brak hermeneutički interpretacijski ključ za cijelu Bibliju. I to znači da brak je ključ, ako ćeš razumjeti cijelu Bibliju, i to muško i žensko. Redefinira to je čisti sotonizam, dijabolična podvala. To je zadiranje u najdublju tajnu i otajstvo kršćanske vjere, to je gaženje presveto trojstvo svetogrđe. Zato je ovo ozbiljna stvar. Braćo i sestre, mi nismo svjesni u što smo ušli. Cijeli svijet strepi i gleda. Strepi i gleda. Jer mi ćemo biti prvi na kugli zemaljskoj u ljudskoj povijesti koji ćemo prethititi ovo zlo koje se događa u cijelom svijetu
I podsjeća me na riječi Ivana Pavla II. 94. kad je rekao da mi Hrvati smo svjetlo Europe. Cijeli svijet gleda i strepi i trese se. Jer ćemo postaviti jedan presedan. I diramo u najdubljoj srži kršćanske vjere, ljudske povijesti. Diramo u onaj srž, onaj ključ koji je Bog nama ostavio da mi razumijemo cijeli odnos Boga i čovjeka i ljudske povijesti, a to jest gdje Bog govori, ja želim tebe oženiti kao što muž želi ženi svoju ženu. Otajstvo je to veliko, reče Pavao u Efežima 5.31. Ja smjeram na Krista i crkvu, njegovu zaručnicu. Redefinira to. Je takvo svetogrđe za nas katolike. Posljedice su katastrofalne. Zato, braćo i sestro, budimo proroci, ne samo potajno zaokružiti za, nego, braćo i sestre, navještati ovo. Ali ja vam garantiram, ne smije svatko navještati. Ako nećeš se moliti prije, ako nećeš posjeti, nemoj ništa govoriti. Jer kad ti govoriš, bit ćeš napadnut, bit ćeš izrugivan, bit ćeš progonjen i možeš izgubiti posao, vjerujte mi. Neka navještaju samo oni koji su duboko ukorijenjeni u molitvi. I to je pješadija. Ovi drugi su zaleđe. Neka va Bogu hvala što nas imamo i zaleđe. Trebamo zaleđe imati. Ali ako ćete vić navještati ovaj tjedan, post, molitva, sveta misa, krunica i nigdje bez blažene Djevice Marije i svetog Mihajla. Jer ne borimo se protiv krvi i mesa, nego vrhovništva i vlasti. I završit ću sa Lukom 4 opet. Vidite, pošto iscrpi sve kušnje, đavao se udalji od njega do druge prilike i ta prilika je ovaj tjedan. Gdje on kuša, gdje napada, gdje kleveće, gdje ogovara, gdje blati. Ali, braćo i sestre, nemojmo zaboraviti. Isus Krist je kralj, on je pobjedio, bitka je gotova, mi se samo moramo opredijeliti za. Amen.